předtím, než náš kazatel Petr Dvořáček přijde sem, tak budeme číst z listu Koloským z první kapitoly. 9. až 14. verš. Proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Přimlouvám se, Pane, za tento čas, který je před námi, abychom měli otevřená srdce, uši, oči. Prosím za našeho kazatele, bratra Petra Dvořáčka, za jeho uchopení a to, aby se provázel svým duchem a za nás, abychom dokázali porozumět tomu, co uslyšíme. Děkujeme, Pane, že můžeme na tomto místě svobodně slyšet Tvoje slovo a prosíme za Tvou moudrost, jak ho pochopit. Amen.
Tak ještě jednou všem dobré dopoledne. Máme dneska před sebou text, který jsem si nevymyslel, ale který jsme si vybrali v rámci verše pro nový rok 2015, tak máme takovou tradici, že vždycky táhneme verš. No a tento rok to připadlo na ty verše 13. 14. verš první kapitoly Koloským. Já vám ještě připomenu. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. Tak Pavel tady píše do Kolos. Je to město, které leží na obchodní cestě mezi vnitrozemí, na cestě k moři. Vlastně je to dneska území Turecka. A když obchodní cesta, tak je jasné, že se tam potkávalo mnoho obchodníků, lidí z různých koutů světa. Takže Kolosy jako město jsou nějakým způsobem určitou křižovatkou názorů, pohledů i náboženství, filozofií. A skutečně se tam mísí pohanství, řecká filozofie, některé židovské obřady a to všechno je spojené nějak s křesťanstvím. A ono i v tom sboru se to potom tak nějak začíná projevovat, nebo je to najednou vidět, ten sbor s tím má problém určitý, že se tam tak nějak všechny ty názory udělal z takový gulášek, křesťanský se vším možným, kolem, a každý si tam vybere to, co chce, a Kristus se pomalu ztrácí. A proto Pavel píše ten list. Pavel do té doby v Kolosech ještě nebyl, ale už hodně slyšel o proměněných životech, o lidech, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Čteme tam v plném úvodu, že ví o tom, že mají lásku, která je působena Duchem Svatým v nich. A Pavel má ale o ně obavy, že vidí, kolik už se odehrálo, co se všechno stalo a vidí, co se děje a kam to může směřovat. Typický Pavel se svou starostí o církev a o to společenství, aby se to nerozehnalo, nezničilo a tak dál. Verše pro ten náš sbor jsou dva letos, jak jsem je četl, a jim předchází vlastně Pavlova modlitba v tom textu. A logika věci je taková, že Pavel se tam modlí za jednu věc, aby poznali Boží vůli. To je to, za co on se modlí, aby koloští tam v tom sboru poznali Boží vůli. Což potom způsobí něco. Má to své následky, on to tady vyjmenovává. Říká potom, že tak budete dělat čest Pánu, stále se mu líbit, ponesete ovoce, budete růst poznání a tak dále, budete děkovat Otci a tak dále. Má to své následky a potom je On nás vysvobodil, a jsou tam ty naše verše, on nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Takže logika věcí je, on se za něco modlí, aby poznávali Boží vůli, to bude působit toto, a pak jakoby řekl, vždyť toto vás platí. Vždyť takhle to je. Vždyť vás otec přenesl do toho království svého milovaného syna. Tak budete žít tuto pravdu, neboli. Modlím se za Boží vůli, to způsobí něco, tak se naplní toto, co o vás platí. Má platit, ať to platí, proto se za vás modlím. Takže já si dovolím trochu ty předcházející verše vzít vážněji a tak paradoxně se zaměřit víc na ně, než na ty konkrétní naše dva, protože ty konkrétní dva se naplňují tehdy, když se naplňuje ta modlitba apoštola Pavla. První věc, za co se modlí, je poznání Boží vůle, abyste plně poznali jeho vůli. V Novém zákoně najdeme tři takové pavlovské modlitby, větší, a to jsou v Efeským, Filipským a Koloským, a vždycky se modlí za poznání Boží vůle. Vždycky je to, na co myslí. Od jak živa byla otázka hledání Boží vůle jádrová, klíčová. Ve Starém zákoně přicházel lid za proroky, dotazují se Hospodina na jeho vůli. A tak se proroci dotazovali. V Novém zákoně vzpomeňme na Jeruzalémský koncil, kdy prostě není jasné, jak to vlastně je s tím evangeliem pro pohany a co se má dělat a co po nich máme chtít a nechtít a mají být obřezáni, nemají být obřezáni. Hledá se Boží vůle. Hledá se, jak to má být. Tak mohli bychom vyjmenovat, jak poznáváme Boží vůli tady, že teď? Někteří by to vysypali z rukávu a určitě by nám nastartovalo, no tak Bible je důležitá, modlitba je důležitá, vedení jak Duchem Svatým je důležité a církev, a to společenství, rozeznávání, rozsuzování společný. A Pavel na to jde ještě trošku z jiného úhlu. Pavel se na to dívá tak, že říká, poznávání Boží vůle souvisí s moudrostí a duchovním pochopením. Moudrost a duchovní pochopení. Moudrost ve Starém zákoně v podstatě souvisela s tím moudře vést svůj život. Moudrost je o vedení svého života. Není to o poznání, není to o tom, že věřím, jak to má být, ale je to o tom, že to žiju a někdo se na můj život dívá a říká, to je dobrý. Ta moudrost je něco velmi praktického, a je to vlastně v tom, že já dělám kroky, které ten život můj skládají, budují, naplňují a ten život je k tomu, k čemu má být. To je moudrý člověk. Takže možná to souvisí s tím, když se neúměrně zadlužíme a je to velmi nemoudré. A pak jsme v pastech a nevíme, co s tím. Moudrost mi pomáhá najít Boží vůli. Třeba je moudrost, že se zbytečně nezadlužují. Někdo se přestěhuje nebo staví dům, jo, touží po něm, velmi po něm touží, jako začne stavět, myslí si, že za 3 roky bude bydlet a to bude úžasný. Ono staví 10 let a 10 let nemá na nic jiného čas, protože běhá kolem domu. Je to to moudré? Někdy měníme práci, že jsme někde nespokojení a tak dál, pořád nespokojení. Měníme a pořád jsme nespokojení. Je to potom něco, co je moudrého? Někdo má v práci blondýnky a pořád se kolem nich ochomejtá. A ví, že to je jeho slabý místo. Je to moudrý? Možná by bylo lepší dát i výpověď někdy, než rozbít vlastní rodinu. Někdy vidím, že manželé o sobě mluví. Tak nehezky, nebo tak to musí bolet toho druhého. Jako by to nechápali. Velmi nemoudré někdy mluvit o své ženě nebo o svém muži tak, jak ho to bolí. A samozřejmě ve Starém zákoně moudrost souvisí s bázní Hospodinovou. Nejde být moudrý a žít moudrý život, pokud nemám bázeň Hospodina. Jak mám žít život bez toho, který ten život tvoří a ví, k čemu je? Nejde to. Takže Starý zákon a moudrost. V Novém zákoně potom je moudrý ten, kdo přijal evangelium o spáse v Ježíši Kristu. To je ten moudrý. Kdo tohle pochopil, přijal. Neboli kdo žije jako Ježíš Kristus, kdo se mu podobá, kdo ho odráží, kdo má stejný smysl tady nějak na tom světě, kdo volá ke stejným věcem, jako volal Ježíš Kristus. Co říkal, proč to říkal, jaké naděje dával, před čím varoval. A tak je to taková výzva, pokud moudrost v životě, která mi pomůže najít Boží vůli, potom hledám, jak Ježíš by se choval v mém životě. Jak by se choval v mém domě a v mé rodině. Jak by se choval vůči mé manželce Ježíš, kdyby byl jejím mužem. To jsou takové divné otázky, že? Jak by se choval Ježíš ke svým dětem? Jak by se choval v mém zaměstnání? Právě v tom, kde teď jsem. Možná jsou tam tlaky a problémy. Co by vlastně dělal? Moudrost v Novém zákoně vychází z toho jediného, z Ježíše Krista. On je moudrost. Tak Pavel se dívá na moudrost z pohledu, z úhlu Ježíše Krista. A takovouhle moudrostí docházím poznávání Boží vůle. Když to spojím, ty starozákonní důrazy a nový zákon. Potom říká duchovní pochopení, neboli schopnost úsudku, ostrovtip, dobrá orientace, vhled až prozíravost. To se tím myslí, duchovní pochopení. Co se týče právě duchovního rozměru života. Já se do něho dívám a tam mám jakýsi úsudek, který jde velmi ke kořenu věci. Mám ten ostrovtip, jo, ten ostrý prostě pohled, ty niance a vidím to tam. A když to tam vidím, že něco v tom životě není tak, jak má být, i kdyby to byly zásadní věci, tak je prostě změním. O tom je duchovní pochopení. Že já to pochopím. Že to změním. Dělám to jinak. Možná by někdo řekl, to je moc předuchovnělý, pořád hledat tu Boží vůli, já už ani se nemůžu nadechnout a vypít si jen ta kávu, abych nebyl v úzkosti, zda toto je Boží vůle. O tom tak Pavel nemluví. Nevede nás do úzkosti, ale spíš nás vede do pohledu na Boha, do radosti z toho poznávat Boží vůli a do smyslu, aby to, co děláme, tak to mělo ten smysl, aby to naplňovalo jeho vůli. Předuchovnělé to není, protože potom proč by tolik míst v Biblii se o tom bavilo, proč by pořád nás vybízelo písmo k tomu, aby jsme hledali jeho vůli. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář, hledejte ustavičně, říká například žalmista. Takže Boží vůle souvisí s moudrostí a duchovním pochopením. Pravdou je, že poznávat Boží vůli není jenom, že budeme mít v životě víc jasno. Že budu mít jasno, co mám dělat. Možná to zní tak jako hrozně, jako si říct, no super, to určitě chci, jako to rozhodně chci. Tak vás chci lehce varovat. Poznávat Boží vůli je taky nebezpečné. Víte to? To je nebezpečné. Protože poznávat Boží vůli souvisí se závazkem. Poznávat Boží vůli znamená, že potom jdu a dělám ji. To je nebezpečné pro naši vůli. Někdy bude mnohem jednodušší. Radši to tolik neřešit. Radši příliš nehledat. Protože kdo moc ví, moc se dozví. A pamatuju si, když jsem dělal vězeňského kaplana, tak ve vězeňství tam to chodilo, tak jako ještě asi si to představuju v době komunismu, kdy jsem zašel do kanceláře mojí mámy a přišla jedna sekretářka, druhá tam a to a všichni, a dáme si kafičku a pokecáme a toto. A tak to tam ještě v tom vězeňství jako fungovalo, v té konkrétní jedné věznici, nechci mluvit nějak plošně, ale dáme si kafčo, stav se po obědě, jo, a tohle a takhle, a klídek, pohoda, a hlavně se moc neptej, protože když se budeš moc ptat, moc se dozvíš. A když se dozvíš, tak to pak musíš dělat. Takže lepší nic nevědět. Někdy to tak máme i v křesťanství. Lepší je se moc nedozvědět o Bohu. Lepší je moc se nedozvědět, co po mně Bůh v životě vlastně chce. Protože pak nemusím až tak nic moc dělat. Nemám ten konflikt. Takže jestli chceme o Bohu hodně poznat, jestliže chceme znát jeho záměry, jestliže chceme od něho něco v tomto smyslu přijmout a pochopit, pak si musíme položit otázku, jestli jsem ochoten do toho pak jít. Jsem ochoten do toho něco dát. Protože to bude něco stát. Stoprocentně. Co když Bůh chce, abych se začal modlit třeba za své přátele a vztahy kolem sebe, abych se každý den za ně modlil a volal k ním. A aby během roku všichni ti lidé kolem mě mohli porozumět nějak uslyšet, můžou to odmítnout, ale nějak porozumět, kdo to ten Ježíš vlastně byl. Protože tomu nerozumí. Co když to po mně Pán Bůh chce? To je možná jako jednodušší život, budeš tohle by po mně nechtěl. Že? Spíš tak všeobecně. Tak všeobecně jsme posláni, tak jako určitě chci, jo. A tak konkrétně, to je možná velký závazek. Protože mu řeknu ne. Mimochodem vás moc prosím o modlitby. Možná si to neuvědomujeme, ale jsme v kontaktu jako sbor s mnoha lidmi. Na angličtinu Marka Ashmana chodí kolem 5 lidí, kteří Boha vůbec neznají. Ale jeden mi teď říkal, že se nejvíc těší na poslední třetinu jejich programu, kdy čtou z Bible anglicky a baví se o tom. A že ho to hřeje u srdce. Jsou tam možná další. Já dělám základy dohromady s 5 lidma. A uvědomuji si, jak narážím na tu clonu duchovní slepoty. Jak ti lidé nerozumí těm souvislostem, věcem, vůbec tomu nerozumí. A vlastně, když se o tom začínáme bavit, tak se to odkrývá. A to, aby se to odkrývalo a oni byli ochotni jít a za ten Božím hlasem jít, potřebujeme Boží zásah. Je minimálně teď mě tak napadlo 10 lidí a je dalších x, s kterými vy jste třeba v kontaktu. Modleme se za to. Každý den, tohle je zápas duchovní, nejen lidský, zdaleka ne. Tak vám to chci dát na srdce, když jsem mluvil teď o tom, co když Pán Bůh chce, aby jsme se modlili a něco předávali. Věřím, že tohle je Boží vůle, aby jsme se za ně modlili, za tyhle lidi. Bez toho nemáme zbraně. Já si to uvědomuji, sedím s nimi u stolu, bavím se o tom a já tak potřebuju, aby teď něco Pán Bůh jim tam něco řekl, protože já jim to neumím říct. Já jim to jenom řeknu, ale to je málo. Co když po nás Pán Bůh bude chtít, aby jsme se stali misionářem? Co když to bude chtít, si to představte. Bych jel na Ukrajinu nebo do Afriky. To je fakt lepší tohle nevědět. Jo? Po lidsku. Boží vůle je nebezpečná až. Může se stávat skutečně pro naši vůli a pro naše pohodlí až nebezpečná. Co když se mi narodí postižené dítě? A třeba Pán Bůh chce, abych skrz to založil nějaký stacionář a začal sloužit lidem s podobnými problémy a pustil se do toho a nelitoval sebe a neobvinoval všechno kolem a chce úplně něco jiného. Někdy těžký to přijmout. Hledat a nalézat Boží vůli je nebezpečné pro naši pohodu a určitě nebezpečné pro naši vlastní vůli. Ale má to smysl. A je to nejlepší. A nakonec toho budeme mít největší radost my, když jim můžeme do toho jít a můžeme jít najít. Možná, že žijeme život i křesťanský, kdy víme, že to tak úplně nefunguje. Možná, že máme plno otázek a říkáme si, ale vlastně já nevím, jestli to tak funguje. A jestli to, co čtu v Biblii, že nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do jiného království a vykoupení nám dal, to je termín, kterým už tak hrozně dobře rozumíme, až mu nerozumíme, a odpuštění hříchu nám dal, tak možná si říkáme, já nevím, to je takový nedosažitelný, jako ten můj život, když se na něho podívám, ho nezvládám, jo. Já tu Boží vůli, to jsem rád, že to nějak vůbec tak jako zakopávám a vůbec jdu. Chtěl bych vás povzbudit v tom, nás všechny, kteří víme, že tu Boží vůli míjíme. A míjíme ji každým dnem. Chtěl bych připomenout Pavlova slova. Z moci jeho slávy nabudete síly. Se modlí, poznejte Boží vůli, z moci pak jeho slávy nabudete síly. Když se dívám na Boží velikost, když se dívám na Boží slávu, když se začnu dívat na něj, tak nabývám síly. Když se dívám na Boží slávu, tak z jeho moci přijímám nějakou sílu jít dál. Když se dívám na vlastní neschopnosti, na vlastní nedokonalosti, na vlastní, jaksi, že to nejde, tak upadám do nijakosti, do pocitu selhání, do toho, že to nejde, že je to nedostatečné, že to nefunguje a tak dále. A když se dívám na jeho slávu, to je, jak když letadlo se odlepí od země. Prostě se do mě vlévá síla. Bůh mi ji dává. Chci se umět dívat na jeho slávu. Ne na svou vlastní nedokonalost, slabost, neschopnost. My tam čteme, že on vysvobodil, přenesl a v něm máme doslova. Chci se dívat na to, co Bůh udělal. A ne na to, co já nedělám, jsem neudělal a možná, že nikdy neudělám. Kolik z nás žijeme pod určitým vlivem nějaké nemocné sebehodnoty? Kolik v nás fungujeme tak, že ono nás to strhuje, to naši pozornost? Utlačuje to Boží do nás vložené? Uvádí to plno důvodů, proč jsme nedostateční? A to plodí pak skleslost, nijakost. A nebo nás naopak vede k poměřování, abych byl vždy nejlepší, anebo minimálně tak dobrý jako ti druzí, protože jsem horší, tak mě to strašně tíží a ničí. A tak nás drží tento pohled vlastně zaciklené do sebe. A apoštol Pavel tady obrací ten pohled od země, ode mě, do nebe k Bohu. A ví, že tohle je důležitý. On nás vysvobodil, nás přenesl a ve něm máme. Tak máme extremistické polohy křesťanství, kdy máme, přenesl a všechno už se stalo. Takže všechno, co je, tak prostě máme. Máme zdraví, my máme všechno. A to je špatně, jo? Takhle to nemáme. A pak jsou se extrémní polohy, hele, my všechno teprve budeme mít, to tak nemůžeme brát. To ještě není tak, to musíme pokorně a všechno tak a je to takový umáčknutý až kdesi pod zem, protože nevím ani, co vlastně jsem přijal. Ani si to neuvědomuji, ani to nezažívám, ani to nepoznávám, jenom to někde vím v hlavě jako teorii, která se jednou naplní nějak. A obě je špatně. Myslím, že v Pavlových těch důrazech vidíme tu dynamiku toho, že on nás skutečně přenesl, že on nás skutečně vysvobodil a že v něm máme. A myslím si, že jako církev bratrská my stojíme víc směrem k tomu ušlápnutí. A že se potřebujeme zdravě posouvat. Ne příliš, ale zdravě trošku. Že opravdu nám Pán Bůh mnoho dal. Že opravdu mnoho v něm máme. Obrovsky mnoho. Že on nás opravdu přenesl. A že to mění opravdu můj život. A nejenom můj, ale těch lidí kolem mě. Ve chvíli, kdy se to dozví, že to má moc. Tak ať je to vidět, cítit, slyšet, ať je to hmatatelné. V roce 2015 se, pokud se mají naplňovat ty verše 13 a 14, já věřím, že se naplnili, naplňují a musí ještě naplňovat, že všechno platí. Tak aby byli skutečnou pravdou, že nás vysvobodil z temnoty, přenesl do království, v něm máme vykoupení a odpuštění, tak my musíme žít v každodenním životě tyto věci. My musíme žít. Já vám to vysvětlím, proč a jak. Tam čteme, že nás vysvobodil k odpuštění hříchů. No je třeba ty hříchy vyznávat. Jo? Ono se to stalo, ono se to ale potřebuje dít, a teprve se to bude dít, snad, doufám, k tomu povzbuzuju. Aby byly skutečně odpuštěny, tak je musíme vyznávat. Tak má zvuk k tomu, vyznávejme hříchy. Sami doma, s druhým někým. Možná tady do toho mikrofonu. Vyznejme svoje hříchy. Bez toho není odpuštění hříchů. Jestliže v něm máme vykoupení, pak to souvisí právě s tím činit jeho vůli. Protože Ježíš říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do mého království, bude vykoupen. A to jsou ti, kteří vědí, kteří znají, kteří říkají pane. Ale kdo činí vůli mého Otce v nebesích, ten vstoupí. To říkat, vědět a znát neznamená být vykoupen. K přenesení do království. Něco si můžeme říct. Tady čteme, že on nás přenesl do království svého milovaného syna. Ježíš říká, vždyť království Boží je mezi vámi. Království Boží je mezi vámi. Zadání tedy zní, je království mezi námi, aby jsme do něj byli přeneseni? A nebo jinak, jsme v Božím království do něj přeneseni? A tak ať je mezi námi. A to království má svoje zákony. To království má svoje hranice. To království má svého krále. Tak ať ho žijeme, to království, vyplatilo, že jsme přeneseni do jeho království. K vysvobození z moci a tmy. Život z moci Boží. Pokud ne z moci tmy, no tak potom z moci Boží. Žijeme ne z těch věcí tohle světa, jenom z vlastního úspěchu nebo z věcí, které máme, si pořídíme, lidí, z lidí, kteří jsou kolem nás, ale čerpejme z Boha, čerpejme z něj, z něj. Ono mě to naplňuje chutí, elánem, radostí, objevuji a vlévá se mi nová síla do života. Takže závěrem, hledej Boží vůli, tomu ti pomůže moudrost, duchovní pochopení, zaměření na Ježíše Krista, na jeho osobu, proto čtěme evangelia, čtěme je. Bude to souviset se závazkem, to není jenom tak, že ji poznám a nic. Pomůže nám, když se budeme dívat na jeho slávu a na něj víc, než na svou vlastní neschopnost a malost. Takéž nás v roce 2015 tyhle verše provázejí a kéž je naplníme svým životem. Amen.